Гаворыць радыё Свабода. У праскай студыі Сергія Навумчык і Таццяна Поклад. Сёння чацвер, 9 снежня, у Менску 7 гадзінаў. Добрай раніцы. Сярод тэмаў нашага сённяшняга выпуску госць ранішняга эфіру Александр Мілінкевіч. Сёння на пасяджэнні Цэнтра выбаркаму плануецца разгледзець заяву з патрабаваннем скасаваць рэгістрацыю кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнкі. Беларусы лічаць дзяржчыноўнікаў найбольш карумпаванымі. Да такой высновы прыйшла міжнародная арганізацыя Global Transparency. Але спачатку Таццяна Поклад пра апошнія міжнародныя навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнты США і Польшчы заклікалі да свабодных і справядлівых выбараў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве Барака Абамы і Браніслава Камароўскага па выніках перамоваў у Вашынгтоне. Браніслаў Камароўскі і Барак Абама таксама падкрэслілі сваю поўную падтрымку ініцыятывы «Еўразвязу ўсходняе партнерства». Акрамя таго, США і Польшча заявілі аб падтрымцы паслядоўнай палітыкі ўмацавання адносінаў з Расіяй. У выніку хакерскіх нападаў учора сталі недаступнымі інтэрнэт-сайты крэдытнай кампаніі MasterCard і паштовага банку Швейцарыі. Мяркуецца, што гэта помста прыхільнікаў WikiLeaks за тое, што згаданыя кампаніі заблякавалі раней рахункі рэсурсу, праз якія яму паступалі фінансавыя ахвяраванні. Аўстралія заступілася за свайго грамадзяніна, заснавальніка сайту WikiLeaks Джуліана Асанжа. Аўстралійскі МЗС заявіў, што у выціку сакрэтнай дыпламатычнай інфармацыі вінаваты сам Вашынгтон. У Кітаі сёння адбудзецца ўручэнне прэміі міру Канфуцыя, якую называюць кітайскай альтэрнатывай Нобелеўскай прэміі міру. Прэмія міру Канфуцыя прысуджаная былому віцэ-прэзідэнту Тайваню Лянь Чаню за ўнёсак у нармалізацыю дачыненняў паміж Кітаем і Тайванем, які Кітай лічыць сваёй правінцыяй. Нобелеўская прэмія міру прысуджаная кітайскаму дысідэнту Лю Сяобо, які цяпер адбывае турэмнае зняволенне. Адзін чалавек з кожных чатырох у свеце плаціў хаця б раз хабар цягам мінулага году. Такія дадзеныя публікавала міжнародная арганізацыя Transparency International, якая займаецца маніторынгам карупцыі ў свеце. У былых рэспубліках Савецкага Саюзу 32% апытаных паведамілі, што ім даводзілася плаціць хабар. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад даў зразумець, што Іран ізноў гатовы абмеркаваць механізм ядзернага абмену на перамовах з шасцёркай уплывовых дзяржаў. Па выніках двухдзённых перамоў у Жэневе, якія завяршыліся учора, бакі дамовіліся працягнуць перамовы ў студзені ў Стамбуле. Выслухалі выпуск навінаў.
Наступны выпуск міжнародных навінаў будзе а 7:30. Цяпер у Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны ў праскай студыі Сергія Навумчык і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Госць ранішняга эфіру Александр Мілінкевіч. У Москве Александр Лукашенко возьме удзел у шэрагу інтэграцыйных самітаў Еўразійскай эканамічнай супольнасці, Мытнага саюзу і АДКБ. Сёння на пасяджэнні Цэнтра выбаркаму плануецца разгледзець заяву з патрабаваннем скасаваць рэгістрацыю кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнкі. Віталь Рымашэўскі прапанаваў перамову паміж кандыдатамі на прэзідэнта пра супольныя дзеянні. Сёння 119 гадоў з дня нараджэння Максіма Багдановіча. Прагужыць таксама перадачу Владзіміра Арлова «Пакуль ляцець стрэла» і «Саўка ды грышка» Лявона Вольскага. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца рэзка пагаршэнне ўмоў надвор'я. Паўсюдна пройдуць ападкі, снег, мокры снег, дождж. На паўночным захадзе ападкі моцныя, месцамі наліпанне мокрага снегу. На большай частцы тэрыторыі краіны галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад 0 да плюс 3, на поўдні для плюс 5. На працягу дня, пачынаючы з заходніх раёнаў, тэмпература будзе паніжацца да мінус 5 градусаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў 4 хвіліны раніцы. Кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі падчас тэлевыступу 29 лістапада заклікаў дэмакратычных кандыдатаў выпрацаваць адзіную стратэгію дзеянню падчас выбараў. Спадар Рымашэўскі прапанаваў прыняць супольны план дзеянню сёння, 9 снежня, за 10 дзён да асноўнага дня галасавання. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
9 снежня Віталь Ромашевський зустрікається з трьома демократичними кандидатами і представниками штабу – Владимира Некляєва, Григора Костусьова і Миколи Статкевича. Обраний такий шлях випрацовки одного рішення, каже Віталь Ромашевський.
Ми вирішили так, що спочатку ми зустрікаємося з кожним по особку. Наша головна задача, ведеться, не зробити з цього піару, тому що це не потрібно. А наша головна задача – домовитися на концтунера проведення площі, бути там разом. Ось це зараз задача номер один. І ми это будем робить. А потом будем размовлять про супольную пресс-конференцию Махчима. Ось такий план.
У штабі Владимира Некляєва зауважають, що їх кандидат тягом усієї виборчої кампанії демонструє настрой супольних діянь і так само закликає на Кастричинську площу 19 снежня. Там уже дані супрацовництва тут охотно вітають, каже довірена особа кандидата Андрій Дмитрієв.
Всі призивають до площі з одного боку, але відказність на себе поки що взяв Некляєв. І ми це казали від самого початку виборів. Зараз усім уже зрозуміло, що це за кампанія і який буде її винік, тому, ну, добре, хоча б зараз це розуміють. Звісно, ми всі будемо на площі і всі будемо робити одну справу.
Кандидат на президента Григор Костусьов так само готовий підтримати ініціативу.
Треба щось робити, я так кажу. Робити треба це супольно. Звісно, є у нас шмат питань, тому, раз питання є, ми повинні зосередитися порозмовляти. Треба розмовляти, треба ж обов'язково шукати якісь супольні рішення.
Вибори 19 снежня і всі події головного дня голосування Микола Статкевич називає вельми важними і відказними перед громадством і історії, тому готові на супольну підрихтовку до їх.
Те, що стільки кандидатів немає одного, це кепсько, а те, що є 9 стратегій, то це катастрофа. Треба узгодняти, я давно об этом кажу, і ні одному чоловіку, ні одному кандидату не думаю о зустрічах. Уже за все, я думаю, що ніяка координація наладиться хоч так. Я думаю, що ми здолеємо узгодніть головне, що ми будемо робити 19-го. Бо мене вельми насяжили заяви. Слухайте мою команду, а всі не провокатори. Тому про це треба казати, треба домовлятися. Я готовий.
Як повідомив Віталій Ромашевський, демократичні кандидати так само планують супольну акцію у День солідарності 16 снежня.
Таким чином, як повідомила Галина Бакунчик, сьогодні планується розглядіть супольний план діянь кандидатів у президенти. З такою пропановою виступив Віталій Ромашевський. Наскільки це реально, ми сьогодні поговоримо з гостем нашого ранішнього ефіру, былым кандидатом у президенти і лідером руху за свободу Олександром Мілінкевичем. Він з нами тепер на телефонній сувязі у Мінську. Господар Олесь, доброї раніці.
Доброї раніці.
Спадаралися, ну, з першим перейти до оцінки діянь опозиційних кандидатів, я хотів би, каб ви відказали на наступне питання. Як були кандидату президента, який вів кампанію президентську 5 років тому, як би ви порівняли умови, у яких діяльничують сьогодні альтернативні кандидати, я маю на увазі агітаційні і інші, з тими умовами, у яких довелося 5 років назад працювати вам?
Я думаю, что кампании 2001-2006 и этого года вельми мощно отрозниваются. Скорее, у первом годе это были просто перешкоды, у 2006-м был соправдный прессинг, были репрессии, а зараз такая вольница, свято-демократия. То есть умовы неправильно зараз лепшие, улада демонстративно не перешкоджая кандидатам робить навод то, что формально порушая закон.
Что мається на увазі, коли говориться про те, що формально порушається закон?
Видите, ну, навіть там у переході, коли збираєш підписи, то ще не перешкоджаєш людям, які йдуть з одного боку вулиці на другий. А коли ти просто у проході на вокзал стоїш, і ти проводиш мітинг, напевно, ти перешкоджає людям. А ось. Але влада відчуває себе впевнено і показує, що усе можна у час підрихтовки до виборів. Це робиться безумовно для Заходу, тому що у 2006-м для влади вельми важливо було бути легітимним у очах насельництва білоруського електората. А зараз легітимність мусить бути для Заходу. Влада вельми залежить від допомоги Європи, економічної, фінансової, і це робиться для їх безумовно.
Ви так само, наскільки я пам'ятаю, були значно більш обмежовані у можливості апеляції до електорату про сродки масової інформації, чим теперішні кандидати.
Видите, тоді ставка у нас робилася перш за все на контакти з людьми. Ми їздили вельми много, ми наведали більшість городів. Там, де не поспівав я, їздила велика команда довірених особ. Зараз у регіонах фактично тишиня. Вельми мало інформації розповсюджується, мало сходів. пикетов, и вся концентрация ведется на площадь. Вот площадь 19-я, площадь 19-я, на жаль, на площадь нема сценара агульного, але коли у кого в головах есть, то никто этого не ведает.
Нагадаю, что гость ранішньої свободы Александр Мілінкевич. Спадар Алесь, вот аналитики кажуть про отсутность агульной стратегии оппозиционных кандидатов, и сегодня, как мы чули, повинна обмерковываться пропанова Виталия Ромашевского помеж кандидатами про некие супольные деяния. Как вы лечите, вот за 10 дзен до выборов, ці реально для кандидатов выпрацовать агульную стратегию, и коли реально, то какой, на ваш погляд, такая стратегия могла быть?
Безумовно, час страшенно упущены, и зараз вельми тяжко что-то серьезное распрацовать, хотя узгоднить, напевно, они могут. И все ж таки мне сдается, что самая головная перешкода. Кандидаты мают разные меты. Вот объединение отримливается тогда, когда супольная мета, супольная задача. У каждого своя, и это им вельми перешкоджает.
Вы сказали, что, и между іншим, это подтверждают сами удельники президентских выборов, некоторые во всяком разе, что головная эта стратегия выглядая не выборов, а стратегия поводзинов на площади. На ваш погляд, у какой ступени может повториться вот той сценар, які був тоді після 26 соковіка 2006 року, я маю на увазі, у якій ступені сподівання кандидатів на те, що люди вийдуть на площу у той кількості, що це може ніяким чином кардинально змінити політичну ситуацію, наскільки це оправдано?
Я не прихильник того, що от відбуваються такі фокуси. Площа адбываецца тады, калі ёсць велізарная праца, праца па ўсёй краіне. І тое, што нам удалося зрабіць у 2006-м, гэта так, вельмі вялікае напружанне тысячаў людзей па ўсёй краіне. І мы перамаглі, калі не ў розумах усіх людзей на Беларусі, то хаця б у розумах тых, што называюцца дэмакратычнымі актывістамі. От зараз гэтага нема. Ёсць пэўнае расчараванне, яно абгрунтаванае. Люди вельми смуткуюць по тым, что нема адзінства нават у словах, я уже не кажу у дзейнасці. И гэта демобилізуе людей. Вот гэта позиция абсолютной раз'яднанасці.
Спадар Алесь, вы маете, во всяком разе, за апошние годы, за апошние 5 годов, довольно великий досвід контактов с заходними, принамсі с европейскими политиками. Вы сказали, что вот эта вольница, псевдодемократичная вольница, якая назирается теперь с боку улады, это разлик на Запад. На ваш погляд, у какой ступени европейские структуры, Брюссель, Вашингтон, могут признать в качестве легитимных гэтые выборы, ну, будем просто казать, признать Лукашенко в качестве легитимного президента. Це реально гэта?
Такой формулировки, звичайно, у ОБСЄ нема, легитимные, нелегитимные. Они просто кажуть, як по розных оценках, розных критериях отбываются выборы. И я думаю, что оценка будет сумленной, что на этапе подрыхтовки выборов, сбора подписов, агитации, сапраўды великий прогресс есть, але сутность выборов застается ранейшая. Поскольку оппозиция практически не представлена в участковых комиссиях, это значит, что выборы нельзя лечить честными, открытыми. Тому, я думаю, оценка будет такая. Прогресс есть, демократичности нема.
У репортажах, какие гучать у нашем эфире, так само у комментариях, которые досылают наведники нашего сайта свобода.орг, некоторые выказывают ну, крыўду, скажем так, что Мілінкевич не бере удзелу у выборах. Мое апошнее пытание будет до вас, может быть, крыху особистого характеру. Вот теперь вы не шкадуете, что гэтым разом не выступили у роли кандидата на президента?
Не, я не шкадую, я лечу, что не имел права быть статистом, Але я у кампаніі, якої на самой справі нема виборів на Білорусі по-ранішому, але я активний, я виступаю побач з іншими кандидатами. У гэту суботу і неділю буду разом з Костусем у Гродні у Вересці. 18-го напередні виборів буду виступати побач з ним у Вітебську. І буду ще у Бобруйську, планую, у Гомелі і побач з Міхалєвичем так само. Тому я активно удільничаю в кампанії. У час збору підписів збирав у пікетах, ходив по хатах, виступаю у медіях. Тому ні, я не пасивний. Позицію зайняв, але не лічу, що була потреба, каб я змагався зі своїми колегами по опозиції, а не з Лукашенком. Ён мой суперник.
Дякую, господар Алесь. Нагадаю, що гостем нашого ранішнього ефіру був лідер руху за свободу, кандидат на президента на виборах у 2006 році Алесь Міхалєвіч. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годин 15 хвилин. І зараз Тетяна Поклад нагадає основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Президенти США і Польщі закликали у сумісній заяві до проведення свободних і справедливих виборів у Білорусі. У заяві, прийнятій після зустрічі у Вашингтоні, Барак Обама і Броніслав Комаровський підкреслили так само свою повну підтримку ініціативи у розв'язу «Сходнє партнерство». У Москві відбулася працівна зустріча керівників урядів Росії і Білорусі. Узгоднялися позиції відносно єдиної економічної простори, однак про нафту і газ баки не домовилися. Деканат філфаку БДУ запотребував тлумачальну у молодофронтовки Касі Давидік за уділ у акції «Сихоть». Студентці другого курсу пригрозили, що льозунг «Саша Сихоць», який використовувався на акції 24 листопада, може переутворитися для її у «Сихот» з університету. Лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича каля 3 годин утримали у першомайському РУ Сум'янську. Його подозрували у подробці право у керуці. Документи признали справдними після приїзду представників місії БСЕ, але авто Дашкевичу не віддали. Сьогодні Сусвітний день боротьби супроць корупції. Поводле справоздачі міжнародної організації Global Transparency, большиня білорусов найбільш корумпованими лічить чиновників. Білоруська Вікіпедія класичним правописом перадоліла межу 30 тисяч артикулів. Юбілейним став артикул про скварки. За 1.5 роки кількість артикулів Вікіпедії повелічилася у 1.5 рази. Після тяжкої хвороби померла 25-годова Вольга Самусік, рок-вокалістка, рок-князьов на 2007 году, музична журналістка. Розвітання з Вольгою Самусік відбудеться 9 снежня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годин 17 хвилин у Пражской студії Сергій Навумчик. І нагадаю ще раз, якое надвор'я чекається сьогодні. А чекається сьогодні резке погаршення гэтага надвор'я. Повсюдно пройдуть ападки, снег, мокрий снег, дощ. На північному заході ападки моцні, місцями наліпання мокрого снігу. На більшій частці території країни гололедиця. Виглядає для автомобілістів зусім не ліпший час тепер. Температура повітря у день від 0 до плюс 3 градусів, на повдні до плюс 5. А на протягу дня, починаючи з заходніх районів, температура буде понижатися і до мінус 5 градусів. Нагадаю, що у Мінську круглосуточно працює телефон «Автоотказник Свободи» номер 266-39-52. Телефонуйте, нас цікавять ваші меркування. У Мінську 7 годин 18 хвилин, протягуємо програму. Сьогодні на посяджении Центра Выборкаму плануется разглядеть заяву с потребованием скасовать регистрацию кандидата в президенты Александра Лукашенко, а так само разглядеть звороты кандидатов Владимира Некляева и Андрея Санникова, дотычные того, как им дали додатковый эфир для выступов. Передає наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Сябра Мінська виборкаму Галіна Самдзянова і сустрашення кампанії «За свободні вибори» Сергій Калякін накерували у Центр виборкам заяви, у яких вони проводять факти, які свідчать про порушення кандидатом у президенти Олександром Лукашенком виборчого законодавства. Сергій Калякін потлумачив.
Лукашенко провел встречу со своими доверенными особами в працовный день, в рабочее время у будинку администрации президента, что немогчимо по выборчему кодексу. Тем самым он порушил ровность, которая повинна истовать помеж кандидатами, по по-другому, він використовував адміністративний ресурс, бо його підначалені у робочий час займалися його виборчими питаннями. Ну і по-третє, інші кандидати не мають можливості проводити у будинку адміністрації президента зустрічі зі своїми довірними особами. Це все заміняє виборчий кодекс, і тому там предугледжено покарання, як зняття кандидата, який це порушує, з виборчої кампанії.
Господар Калякін так само згадує про інші порушення команди Лукашенки, коли документи об реєстрації ініціативної групи подавав не він особисто, а Олександр Радьков, керівник групи по збору підписів. Аналогічну заяву з потребуванням скасувати реєстрацію Лукашенки подала у ЦВК і Галина Сімдянова.
Я увогуле ставлю питання, чи можна те, що відбувається у нас, назвати виборами, і конкретно привела приклади того, як відбувалося і було показано по телебаченні зустріча кандидата у президенти з довіреними особами, яка проходила в адміністрації президента. Чи може інший кандидат такими самими умовами скористати? Бо це є порушення артикула 73, використання адміністраційного ресурсу. Є порушення виборчого кодексу. Нарешті дійшла черга і ось розглядіть мою скаргу, бо я вже написала стільки скаргів, що вже рука болить.
Кандидати Владимир Некляєв і Андрій Санніков потребують від Центрвиборкому додаткового ефіру для виступів. У їх командах лічить, що Лукашенки на телебаченні нашмат більш, ніж остатніх. Керівник штабу Санніков Владимир Кобец відзначив.
Санникова и Некляева, они подписали зворот до ЦВК с потребованием предоставить додатковый эфир на Опрустово. Связано это с тем, что в официальных каналах соотносины у всех разом взятых залежных кандидатов с официалом просто комичные, потому что весь эфир заполнен официальным кандидатом и материалами проекта. Тому было прилюдно был подписан зворот, а потом уже были подадены заявы от Некляева и от Санникова.
Представник штабу Некляева Андрей Дмитриев додаем.
Мы разумеем, что нема ровности помеж махчимостями проставить свою кропку гледжения выборцам помеж Лукашенко и остатними кандидатами. Мы потребуем, как ЦВК обеспечил хотя бы еще на эти два тыдни махчимость кандидатам выступить перед выборщиками. У нас нема не то, что ровных умов. Прикладом является, что нам отмовили уси ФМ-станции и телебачение о размещении навык рекламы, за которую мы готовы заплатить своего выборчего фонда. Потому что они просто боятся это робить.
Яким рашенням скончиться разгляд заяву, секретар ЦВК Миколай Лазовик прогнозовать не узялся.
Передавал Олесь Дашинский. Сегодня у Москвы Александр Лукашенко возьмет удел у шерогу интеграционных саммитов Евразийской экономической супольности, мытного связу и АДКБ. Те означает это визит, який отбывается подчас президентской выборчей кампании, а патрынцы Лукашенки Кремлем. Передает Егор Майорчик.
Саміти у Москві пройдуть 9 і 10 снежня, а напередодні прем'єр-міністри Білорусі і Росії Сергій Сідорський і Володимир Путін не змогли домовитися по шерегу питанняў. Яны найперш тычацца поставок нафти і газу. У «Газпроме» заявілі пра адсутнасць падставаў для перагляду контракту па газавых пастаўках у Беларусь. А паводле міністра энергетыкі Расіі Сергія Шматко, рэгуляванне мыта на нафтапрадукты будзе выводзіцца за межы адзінай эканамічнай прасторы ў сферу двухбаковых пагадненняў. Падчас саміту АДКБ Беларусь возьме старшынёўства ў гэтай арганізацыі і для піару, паводле палітоліга Андрэя Фёдарова, гэта будзе выкарыстана. З чым жа паляцеў Лукашэнка ў Маскву?
Апошнім часом особливо, коли почалися эти непорозуміння з російським керівництвом, это данные енергоносники. Ну і відкритий російський ринок без всяких там молочних, цукрових і інших воїнів. Ну, это в принципі. Головне, як притягувалося спонсирование білоруської економіки. По настроях, по виказуваннях тих, що зараз звучать з Москви, не подобно на то, каб яна була готова і знову пойти на предоставление Беларуси этих экономичных преференций.
Те означая гэты визит у Москву тое, что Кремль помирился с Лукашенком и потрымае его на выборах. Поводле московского политолога Андрея Суздальцева, пакуль у парадку дня не значится двухбаковой сустрэчы помеж Александром Лукашенком и Дмитрием Медведевым.
Никакой поддержки нету, это формальная вещь, это будет встреча, это круглый столом, все вышли и зашли. Как визит со следователем? Следователя или казнят, или прощают. Лукашенко хочет, чтобы изменился перед ним Москва. Это вообще реально? За что? Как он скорбил Медведева последними словами? Какого может быть дружба с предателем? Это серьезные вещи, это все говорится, это все показывалось. В республике сидит такой человек. Ну, это беда не России, проблема, это проблема Беларуси.
У своих опошних выступах Александр Лукашенко обвиноватил Россию у тым, что она нібыта финансуя особных кандидатов у президента Беларуси.
Передавал Егор Майорчик. У Минску 7 годину 24 хвилины. Протягиваем программу.
Новини сучасної медицини.
Як лічать представники латинської школи психіатрії, коли кількість людей з психічними проблемами у громадстві складає агулом 15% цього населення, де кількість таких людей серед політиків може досягати уже 75%. З протягом теми Олена Струве.
Поводле відомого адмисловцу галіні латиської психіатрії і психотерапії Віастура Рудітаса, проблема громадства у тим, що сучасні латвійські політики обрали собі політику у якості психотерапії. Яны думают, что здоровые, але идут у политику лечиться, каже Виестер Рудитас. Тревожным симптомом является то, что сярод политиков вельми шмат психопатов, які, звичайно, завсёды лезут на сцену, які не разумеют розницы поміж тим, что яны отчувают, и тим, что отбывается на самой справе. Логика прикладно такая: коли я злы, значит негодник ты. На думку психотерапевта, народный обранник, профессийный политик отповедая эмоційным потребам певной частки громадства. У політично спелых социумах политика для такого обранника является его працей, а не одним сенсом усяго життя. Человек просто працює у політиці як спеціаліст, який має відповідну кваліфікацію. Політики такого типу характерні для сталої демократії. У Латвії їх покуль не шмат. Латиський адмисловець лічить, що коли в Україні агулом налічується 15% населення з психічним засмученням, то у політиці їх кількість досягає уже 70-75%. Что до белорусских клиничных психиатров и психотерапевтов, то яны не выказывают в прессе своих оценок относно наявности психичных засмучений сярод представников белорусской политической клясы. Коли ж говорить про колькость белорусов с психичным засмучением, поводле одного из ведущих психиатров Украины Романа Усигнеева, их 12-15%, прикладно такая же картина, что и у Латвии. Поводле профессора Усигнеева, наименее каждый 8-й белорус сегодня мая потребу у отповедной терапии, але реальная колькость тех, кто звертается до психиатра, значно меньше. Подобная ситуация уластива и для большинства постсоветских краин, лишит московский психолог-сексопатолог Диля Яникеева. Поводле яе оценок, колькость людей с певными психичными и сексуальными засмучениями у российской политики складая наименее 75%. Про названую патологию, каже Яникеева, можно мерковать, назираючи за мовными импровизациями, некоторыми жестами разных политических деятелей Украины СНД. Так, у спичах Путина, звертая на себе увагу тема пробирання, коли ж брать белорусского лидера Александра Лукашенко, то у его промовах присутничая немало так званых силовых фантазий, головы скручу и так далее. Другая российская адмысловка, доктор психологии Варвара Марасонова, складающий психологичный портрет белорусского керовника, убачила у его промовых и жестах агрессию у относенных до ближайших осяроддя и особливости садистских схильностей.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:27.
Песни правды.
Гэтым разам старыя знаёмцы ды ідэйныя апаненты абмяркоўваюць тэледэбаты кандыдата ў прэзідэнты і чаму на іх не было Александра Лукашэнкі.
А дебаты шли дебаты, их электорат глядел. Говорили кандидаты, и в души соспел сподел. А представленные шалки не смогли споганить шоу. А чому, скажи мне, савка, Лукашенко не пришел?
А чего ему там делать, у яго свои дела? Рыщ писал он каждый день свой, а не то, что бла-бла-бла. На собрании народном 3 часа он говорил. Ще сорвал з уродов, облічив і вскрив нарил.
Не скажи, чому дебати гэтак ігнорує ён. Все ж людей за кандидату подписалося 7 мільйон. Може, просто ён боїться не утаймавать себе. Успылить полезе биться, не дай бог, когось взоб'є.
Саня остается з нами, как сказав поэт в стихах. Белорусі гордий з нами, твердо держит он в руках. Не піар йому, не надо. Шоу, потому тому так кандидатом Лукашенко и не пришел.
Вельми хочется одной чи не зважать на час убег, раницей расплющить очи, за окном мороз и снег. И никому уже не треба хваляваться ни про что, спить под колдрой белой хлеба Лукашенко не пришел.
Савку Дегришко записал Лявон Вольский. Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 7:29. Вітаю усіх, хто долучився до нашого ранішнього ефіру у празькій студії. Сергій Новомшик і Тетяна Поклад. Нагадаю теми нашої сьогоднішньої передачі. Гость ранішнього ефіру Олександр Мілінкевич. Сьогодні на посядженні Центру виборкому планується розглядати заяву з потребуванням скасувати реєстрацію кандидата у президенти Олександра Лукашенки. Білорусь лічить чиновників найбільш корумпованими. До такої вислови прийшла міжнародна організація Global Transparency. Але на початку випуск міжнародних новин, з якими Тетяна Поклад.
Вакол світу за 100 секунд.
Керівник об'єднаного комітету начальників штабу Збройних сил США адмірал Майк Малін заявив, що з боку КНДР зходить погроза, яку треба спинити. У часі свого виступу сьогодні у Токіо Малін відзначив, що необхідно мацавати трьохбокові військові сувязі поміж Японією, США і Повднєвою Кореєю. У виніку хакерських нападів учора стали недоступними інтернет-сайти кредитної компанії MasterCard і поштового банку Швейцарії. Міркується, що це помста прихильників WikiLeaks за те, що згаданої компанії заблокували раніше рахунки ресурсу, праз які йому поступали фінансові ахвірування. Австралія заступилася за свого громадянина, заснувальника сайту WikiLeaks Джуліана Асанжа. Австралійський МЗС заявив, що у витіку секретної дипломатичної інформації винуватий сам Вашингтон. Щодо закидів у сексуальному гвалті, поводу яких Асанж був учора арештований у Великій Британії, Канбера потребує, щоб до Асанжа примінялася презумпція невинуватості. У Китаї сьогодні відбудеться уручення премії міру Конфуці, яку називають китайською альтернативою Нобелівської премії міру. Премія міра Конфуцію присуджена былому віце-президенту Тайваню Лянь Чаню за унёсок у нормалізацію дочинення паміж Китаем і Тайванем. Нобелівская премія міру присуджена китайскому дисиденту Лю Сяобо, який тепер відбуває туремне зняволення. Улади КНР не пустили на церемонію у Норвегію ягоную жонку і чинили тиск на інші країни, каб яны байкотовали церемонію. Американская приватная компания SpaceX у середу провела запуск капсулы космічного кораблю на орбиту и поспехово вернула ее на Землю. Это первый такой запуск, здійснений приватной компанией. Космічний апарат облетел Землю двойчи перед тем, как вернуться и упал у Тихий океан. На корабле не было людей, але он может доставлять грузы и 7 человек экипажу на Международную космічну станцию. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад дав зрозуміти, що Іран готовий обміркувати механізм ядерного обміну на перемовах з шестеркою впливових держав у світу. Літось на перемовах об іранській ядерній програмі поміж Тегераном і міжнародною супольністю баки досягнули принципової згоди відносно механізму обміну іранського низькоузбагаченого урану на високоузбагачене радіоактивне паливо. По виніках двохдзённых перамовы ў Женеве, якія завершыліся учора, бакі дамовіліся працягнуць перамовы ў студзені ў Стамбуле. Вы слухалі выпуск навінаў і, нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў Менску 7:33 і зараз больш падрабязна пра тэмы нашай сённяшняй праграмы. Гость ранішнього ефіру Олександр Мілінкевич. У Москві Олександр Лукашенко возьме удзел у шэрагу інтэграцыйных самітаў Еўразійскай эканамічнай супольнасці, Мытнага саюзу і АДКБ. Сёння на пасяджэнні Цэнтра выбаркаму плануецца разгледзець заявы з патрабаваннем скасаваць рэгістрацыю кандыдата ў прэзідэнты Олександра Лукашэнкі. Віталь Рымашэўскі прапанаваў перамову паміж кандыдатамі на прэзідэнта пра супольныя дзеянні. Сёння 119 гадоў з дня народзінаў Максіма Багдановіча. Беларусы лічаць дзяржчыноўнікаў найбольш карумпаванымі. І перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць стрэла». І крыху пра надвор'е. Сёння чакаецца рэзкае пагаршэнне ўмоў надвор'я, паўсюдна пройдуць ападкі, снег, мокры снег. На паўночным захадзе ападкі моцныя, месцамі наліпанне мокрага снегу. На большай частцы тэрыторыі галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень да плюс 3 градусаў, на поўдні да плюс 5. На працягу дня, пачынаючы з заходніх раёнаў, тэмпература будзе паніжацца да мінус 5 градусаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску, 7 гадзінаў 34 хвіліны. Кандыдат на прэзідэнты Віталь Рымашэўскі падчас тэлевыступу 29 лістапада заклікаў дэмакратычных кандыдатаў выпрацаваць адзіную стратэгію дзеянняў падчас выбараў. Спадар Рымашэўскі прапанаваў прыняць супольны план дзеянняў сёння 9 снежня за 10 дзён да асноўнага дня галасавання. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
9 снежня Віталь Рымашэўскі сустракаецца з трыма дэмакратычнымі кандыдатамі і прадстаўнікамі штабоў Уладзіміра Някляева, Рыгора Кастусёва і Мікола Статкевіча. Абраны такі шлях выпрацоўкі адзінага рашэння, кажа Віталь Рымашэўскі.
Мы вырашылі так, што спачатку мы сустракаемся з кожным паасобку. Наша галоўная задача, ведаеце, не зрабіць гэтага піару, таму што гэта не патрэбна. А наша галоўная задача дамовіцца на конт сцэнара правядзення плошчы, быць там разам. Вось гэта зараз задача нумар адзін. І мы это будем робить. А потом будем размовлять про супольную пресс-конференцию, махчима, вось такі план.
У штабе Владимира Некляева зауважаюць, што іх кандыдат цягам усяй выбарчая кампаніі дэманструе настрой супольных дзеянняў і таксама заклікае на Кастрычынскую плошчу 19 снежня. Таму жаданне супрацоўніцтва тут ахвотна вітаюць, кажа даверна асоба кандыдата Андрэй Дзмітрыеў.
Все прызываюць да плошчы з аднаго боку, але адказнасць на сябе пакуль што ўзяў Некляеў. І мы гэта казалі ад самага пачатку выбараў. Зараз усім ужо зразумела, што гэта за кампанія і які будзе яе вынік, таму, ну, добра, хаця б зараз гэта разумеюць. Канешне, мы ўсе будзем на плошчы і ўсе будзем рабіць адну справу.
Кандыдат на прэзідэнты Рыгор Кастусёў таксама гатовы падтрымаць ініцыятыву.
Трэба штосьці рабіць, я так кажу. Рабіць трэба это супольна. Канешне, ёсць у нас шмат пытанняў, і таму, раз пытанні ёсць, мы павінны сустрэцца, паразмаўляць. Трэба размаўляць, трэба ж абавязкова шукаць якія-то супольныя рашэнні.
Выбары 19 снежня і ўсе падзеі галоўнага дня галасавання Мікола Статкевіч называе вельмі важнымі і адказнымі перад грамадствам і гісторыяй, таму гатовы на супольную падрыхтоўку да іх.
Тое, што столькі кандыдатаў не маюць адзінага, гэта кепска, а тое, што ёсць 9 стратэгіяў, то гэта катастрофа. Трэба ўзгадняць, я даўно аб гэтым кажу і ніводнаму чалавеку, ніводнаму кандыдату не адмою ў сустрэчы. Хутчэй за ўсё, я думаю, што некая каардынацыя наладзіцца. Хоць так, я думаю, што мы здолеем узгадніць галоўнае, што мы будзем рабіць 19-го. Бо мяне вельмі насцярылі заяву. Слухайце маю каманду, а ўсе астатнія правакатары. Таму пра гэта трэба казаць, трэба дамаўляцца. Я гатов.
Як паведаміў Віталь Рымашэўскі, дэмакратычныя кандыдаты таксама плануюць супольную акцыю ў дзень салідарнасці 16 снежня.
Такім чынам, як вынікае з рэпартажу Галіна Бакунчык, сёння плануецца прыняць супольны план дзеянню апазіцыйнымі кандыдатамі. Наколькі гэта ўдасца, мы гаворым з госцем ранішняй свабоды. Лідарам руху за свабоду былым кандыдатам прэзідэнта на выбарах 2006 года Александрам Мілінкевічам. Але на пачатку я папрасіў бы вас, спадар Алесь, вось пра што сказаць. Учора ў нашым ранішнім эфіры Уладзімір Ганчарак, які балатаваўся на выбарах у 2001 годзе, параўноўваючы выбарчыя кампаніі цяперашнюю і 9-гадовай даўніны, сказаў, што умовы для апазіцыйных кандыдатаў сёння значна лепшыя. Вось як бы вы параўналі сённяшнюю кампанію выбарчую і тую, у якой бралі ўдзел вы ў 2006 годзе?
Я думаю, что кампании 2001-2006 и этого года вельми моцно адрозніваюцца. Калі у першым годзе гэта были просто перашкоды, у 2006-м был сапраўдны прэсінг, были репрессии, а зараз такая вольница, свята демократии. То есть умовы непраўнальна зараз лепшыя, улада демонстратыўна не перашкаджае кандидатам рабіць нават тое, что формально парушае закон.
Что маецца на увазе, калі гаворыце про тое, что формально парушаецца закон?
Ведаеце, ну нават там у пераходзе, калі збіраеш подпісы, ты яшчэ не перашкаджаеш людзям, якія ідуць з аднаго боку вуліцы на другой. А калі ты проста ў праходзе на вакзал стаіш і ты праводзіш мітынг, напэўна, ты перашкаджае людзям. А вось. Але ўлада адчувае сябе ўпэўнена і паказвае, што ўсё можна ў час падрыхтоўкі да выбараў. Гэта робіцца безумоўна для Захада, таму што ў 2006-м для ўлады вельмі важна было быць легітымным у вачах насельніцтва беларускага электарата. А зараз легітимність мусить бути для Заходу. Улада вельми залежить від допомоги Європи, економічної, фінансової, і це робиться для їх, безумовно.
Ви так само, наскільки я пам'ятаю, були значно більш обмежовані у можливості апеляції до електорату про сродки масової інформації, чим теперішні кандидати.
Зато і ставка у нас робилася перш за все на контакти з людьми. Ми їздили вельми багато, ми навідали більшість городів, там, де не поспівав я, їздила велика команда довірених особ. Зараз у регіонах фактично тишиня. Вельми мало інформації розповсюджується, мало сходів, пікетів, і уся концентрація ведеться на площу. От площа 19-та, площа 19-та, на жаль, на площу нема сценара агульного, але коли у кого в головах є, то ніхто цього не ведає.
Нагадаю, що гость ранішньої «Свободи» Олександр Мілінкевич. Спадар Алесь, ось аналітики кажуть про відсутність агульної стратегії опозиційних кандидатів, і сьогодні, як ми чули, повинна обмірковуватися пропонова Віталія Ромашевського поміж кандидатами про некі супольні діяння. Як ви лічите, ось за 10 днів до виборів, чи реально для кандидатів випрацювати агульну стратегію, і коли реально, то якою, на ваш погляд, така стратегія могла б бути?
Безумовно, час страшенно упущений, і зараз вельми тяжко щось серйозне розпрацювати, хоча узгодніть, напевно, я не можуть. І все ж таки мені здається, що саме головне перешкода. Кандидати мають різні мети. От об'єднання отримується тоді, коли супольна мета, супольна задача. У кожного своя, і це їм вельми перешкоджає.
Ви сказали, що, і між іншим, це підтверджують самі удільники президентських виборів, некоторые у всякому разі, що головне, це стратегія виглядає не виборів, а стратегія поводзінов на площі. На ваш погляд, у якій ступені може повторитися ось той сценар, який був тоді після 26 соковіка 2006 року, я маю на увазі, у якій ступені сподівання кандидатів на те, що люди вийдуть на площу у той кількості, що це може ніяким чином кардинально змінити політичну ситуацію, наскільки це оправдано?
Я не прихильник того, що відбуваються такі фокуси. Площа відбувається тоді, коли є велізарна праця, праця по всій країні. І те, що нам вдалося зробити в 2006-м, це дуже велике напруження тисячів людей по всій країні. І ми перемогли, коли не у розумах усіх людей на Білорусі, Русі, то хоча б у розумах тих, що називаються демократичними активістами. От зараз гэтага немає. Є певне розчарування, воно обґрунтоване. Люди вельми смуткуються по тим, що нема адзінства навіть у словах, я вже не кажу у дійності. І гэта демобілізує людей. От гэта позиція абсолютної роз'єднаності.
Спадар Алесь, ви маєте, в усілякому разі, за апошні гады, за апошні 5 гадоў, доволі великі досвід контактов з заходнімі, принамсі з европейскими політиками. Ви сказали, що ось гэта вольніца, псевдодемократична вольніца, якая назирається цяпер з боку влади, гэта разлік на Захад. На ваш погляд, у якой ступені европейські структури, Брюссель, Вашингтон, можуть признати у якості легітимних гэтыя вибори, ну, будемо просто казати, признати Лукашенку у якості легітимного президента. Це реально гэта?
Такої формулювання, звичайно, у ОБСЄ нема, легітимні, нелегітимні. Вони просто кажуть, як по різних оцінках, різних критеріях відбуваються вибори. І я думаю, що оцінка буде сумленною, що на етапі підрихтовки виборів, збору підписів, агітації, справді великий прогрес є, але сутність виборів залишається раніше, поскільки опозиція практично не представлена в участкових комісіях, це значить, що вибори нельзя лічити чесними, відкритими. Тому, я думаю, оцінка буде така: прогрес є, демократичності нема.
У репортажах, які гучаць у нашому ефірі, так само у коментарах, які досилають наведники нашого сайту свобода.орг, некоторые виказують кривду, скажімо так, що Мілінкевич не бере удзелу у виборах. Моє апошнє питання буде до вас, може бути, крыху особистого характеру. Ось тепер ви не шкадуєте, що гэтым разом не виступили у ролі кандидата на президента?
Не, я не шкадую, я лечу, что не имел права быть статистом, але я у компании, якой на самой справе нема выборов на Беларуси по-ранейшему, але я активный, я выступаю побач с иншими кандидатами, у эту субботу и неделю буду разом с Костусевым у Гродне у Верости, 18-го на передние выборов буду выступать побач с им у Витебску, и буду еще у Бобруйску, планую, у Гомеле и побач с Михалевичем так само, тому я активно удельничаю в компании, у час сбора подписов сбирал у пикетах, ходил по хатах, выступаю в медиах. Тому не, я не пассивная позицию занял, але не лечу, что была потреба, как я змагался со своими коллегами по оппозиции, а не с Лукашенком. И он мой суперник.
Гостем «Ранішняй свободы» был Александр Меленкевич. У Менску 7:44. Нагадаю, что у Менску круглосуточно працует телефон автоотказник номер 266-39-52.
Я сьогодні бачу портрети кандидатів у президенти, усі на одному аркуші. І перший раз за 16 років побачив усмішку на твари Лукашенки. Але якую? Там усмішки на тварах Лукашенки і Санникова. У Санникова відкрита, доброзичлива усмішка, а у Лукашенки якась здекливая, яхідна, хитрая. І сфотографований він там так, як быццам свиня пролезла у плот, і усмішка його каже: «Я все одно перший, я все одно застануся».
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:45 и зараз Татьяна Поклад с оглядом подеев у Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Президенти США і Польщі закликали у сумісній заяві до проведення свободних і справедливих виборів у Білорусі. У заяві, прийнятій після зустрічі у Вашингтоні, Барак Обама і Броніслав Комаровський підкреслили так само свою повну підтримку ініціативи у розв'язу «Сходнє партнерство». У Москві відбулася працівна зустріча керівників Урадів Росії і Білорусі. Узгоднялися позиції односно один економічної простори, однак про нафту і газ баки не домовилися. Деканат філфаку БДУ запотребував тлумачальну у молодофронтовки Касі Давидік за удел у акции «Сыхоть». Студентцы другого курсу пригрозили, что лёзунг «Саша Сыхоть», який використовувався на акции 24 листопада, може переутвориться для яе у «Сыхот» з університета. Лідера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича каля 3 годин утримали у першамайським РУСу Менску. Його подозрували у подробці право у кіроуці. Документы признали сапраўднымі пасля приезду прадстаўнікоў місія БСЕ, але ауто Дашкевичу не аддалі. Сёння сусветны дзень барацьбы супраць карупцыі. Паводле справаздачы міжнароднай арганізацыі Global Transparency, большыня беларусаў найбольш карумпаванымі лічаць чыноўнікаў. Беларуская Вікіпедыя класічным правапісам пераадолела мяжу ў 30 тысячаў артыкулаў. Юбілейным стаў артыкул пра скваркі. За 1.5 гады колькасць артыкулаў Вікіпедыі павялічылася ў 1.5 разы. Пасля тяжкой хворобы померла 25-годовая Вольга Самусик, рок-вокалистка, рок-князёўна 2007 года, музычная журналистка. Развітанне с Вольгой Самусик отбудется 9 снежня.
Вы на хвалях Раду Свободу, Правской студии Сергей Навумшик. Сегодня 9 снежня. В этот день, у 1268 годе, был забиты Войшлак, великий князь литовский, один средневечных керовников нашего краю. Войшлак был сыном Миндовга и спочатку керовал Новгородским князством, але под натиском галицкого князя Романа был мусил заступить у город и князство. Тогда он собрался силами и отбил Новгородок, а еще долучил до его иншие земли летописной Литвы, подпорядковал себе Полоцк и Витебск. У этот день у 1922 году у городни был урочисто открытый исторично-археологический музей. Его засновал археолог и краезнавца Зеп Ятковский. У музея, який приснував на нашего часу, больше за 100 тысяч экспонатов. У гэты день у 1891 году пришел на свет Максим Богданович. Вы на хвалях Радио Свобода. Міжнародная организация Global Transparency подрыхтавала доследование про стан с коррупцией у розных краинах свету. Доклад примеркованы до 9 снежня, сусветного дня борьбы супраць коррупции. С протягом темы Богдан Орлов.
Большиня беларускіх рэспандэнтаў сярод найбольш карумпаваных інстытуцый назвала дзяржаўных служачых ды чыноўнікаў. Для параўнання, палякі аддалі пальму першынства палітычным партыям, украінцы – суддзям, расейцы назвалі дзяржчыноўнікаў ды праваахоўныя органы. Каментуе палітолях Юрась Чавусаў.
Карупцыя – гэта неад'емная з'ява ўлады, да? А на пытанне, каму ў Беларусі належыць ўлада, зараз большасць насельніцтва цудоўна ведае, што ўлада належыць чиновникам. Чиновникам выконавчей улады, вертикали, службовцам деючего политичного режима авторитарного. Тому наша белорусская громадство надає ось этой институции отказность за все прояви коррупции у нашей державы.
Более за 20% белорусских респондентов становча отказали на питання, ці давали вы хабар за апошние 12 месяцев у хотя б одной из институций, які оказывают послуги насельництву. Подобный выник отримался и у России, а вось во украинцев гэты показник более за 30%. У Польшчы давалі хабар цягам апошняга году менш за пятую частку апытаных палякаў. Прадпрымальнік Александр Богданаў выказвае сваё меркаванне пра хабарнікаў у Беларусі і ў суседніх краінах.
Цифра в 20%, мне кажется, она для Беларуси завышена, потому что в России даже мне приходилось сталкиваться с этим, но в Беларуси я как бы ни разу не пересекался с там открытой дачей взятки. Украина – это известное место такое коррупционное, где все решают черные деньги.
На пытанне, як змяніўся ўзровень коррупции в Украине за апошнія 3 года, 27% апытаных жыхароў Беларуси отказали, что ўзровень вырос, 49%, что застался на тым самым узроўні. 24% респондентаў прытрымаліся думкі, што ўзровень зменшыўся. У той самы час 39% апытаных лічаць, што дзеянні ўладаў па барацьбе з карупцыяй эфектыўныя. 26% прытрымліваюцца думкі пра неэфектыўнасць гэтых дзеянняў. 34% адказалі ўхільна, ні тое, ні іншае. Для параўнання, 53% расійскіх респандэнтаў лічаць, што ў іх краіне за апошнія 3 года ўзровень карупцыі вырас. Станоўча на аналагічнае пытанне адказала 30% апытаных украінцаў і 29% палякаў. Каментар кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага.
Процент гэтых людзей, якія ведае сапраўдныя памеры карупцыі, значна меншы, бо это звычайна кіраўнікі фірмаў, кіраўнікі арганізацыяў. Сама гэта сфера, яна ўжо, ну, я сказаў бы так, мякка кажучы, смярдзіць, яна загніла вось, таму што, ну, калі няма пэўнага кантролю з боку грамадства, з боку сродкаў масавай інфармацыі, аўтаматычна тады ўздымаецца ўзровень карупцыі ў грамадстве.
Беларуская частка усясветнага карупцыйнага барометру, падрыхтаваная даследчай кампаніяй Ромер Холдынг, офіс якой месціцца ў Маскве. У часе даследавання ўлетку 2010 году была апытаная 1000 жыхароў Беларусі.
Перадаваў Богдан Арлоў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 7:51 і коротка пра надвор'е. Сёння паўсюдна пройдуць ападкі, снег, мокры снег, дождж. На паўночным захадзе ападкі моцныя, месцамі наліпанне мокрага снегу. На большай частцы тэрыторыі краіны галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень да +3 градусаў, на поўдні для +5. На працягу дня, пачынаючы з заходніх раёнаў, тэмпература будзе паніжацца да -1 альбо нават да -5 градусаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягнем пасля абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Свабоды, нагадаю, адрес нашага сайту свабода.орг. У Мінску 7:52. Сёння спаўняецца 119 гадоў з дня народзінаў Максіма Багдановіча. Літаратурны музей паэта адзначае гэтае свята ускладаннем кветак да помніка заснавальніку новага айчыннага прыгожага пісьменства і урачыстай вечарынай і распачынае падрыхтоўку да 120-годдзя паэта. З падрабязнасцямі Валянціна Аксак.
А 12:00 літаратурны музей запрашае ўсіх ахвотных узяць удзел ва ўрачыстым ускладанні кветак да помніка паэту, які стаіць ля опернага тэатру непадалёк ад таго месца, дзе ў 1891 з'явіўся на свет Максім Багданович. А 16:00 у Траецкім прадмесці ў музеі Багдановіча пройдзе літаратурна-музычная імпрэза «Светлыя згадкі» з удзелам літаратараў Анатолія Вярцінскага, Людмілы Рублеўскай, Васіля Зуёнка, а таксама музыкаў Алеся Камоцка, Кравченка, Яраша Малішевська, Алесі Сівохіної, мастаку Григора Сітніці і Владіміра Кожуха. Уваход у музей у гэты дзень вольны. Рыхтуючы сёлетнія урачыстасці, кіраўніцтва літаратурнага музея ўжо плануе, як будзе ў наступным годзе адзначаць 120-тыя угодкі дня нараджэння Богдановича, распавядае дырэктарка Татьяна Шылягович.
Арганізуем правядзенне некалькіх конкурсаў, так, напрыклад, конкурс «Мінск Максіма», гэта конкурс фотаздымкаў, фатаграфічных работ мастацкіх. Таксама мы мяркуем правесці конкурс «Спяваем Богдановича», дзе хочам ацаніць выканальніцкае майстэрства аўтараў, кампазітараў, якія стварылі свае творы на словы Максіма. Яшчэ мы мяркуем правесці цыкл мерапрыемстваў «Максім Богданович і Максім Богданович і руская літаратура», «Максім Богданович і французская літаратура».
Наступны год пазначаны круглымі датамі для самога музею. 30-годдзе адкрыцця асноўнай экспазіцыі ў Траецкім прадмесці і ягонай філіі «Беларуская хатка, што на Рабкораўскай». А яшчэ на лета будзе 100 гадоў, як Максім Богданович упершыню пасля ад'езду сям'і ў 1896 годзе ў Ніжні Новгарад, Расія, наведаў радзіму, а менавіта фальварак Ракуцёўшчына. Тое лета сталася пераломным у творчасці і свядомасці будучага аўтара знакамітай пагоні. Усе гэтыя даты, мяркуе спадарыня Шлягович, спрычыняцца да таго, што наступны год стане годам Максіма Богдановича для ўсёй краіны і будзе адзначацца на дзяржаўным узроўні.
Передавала Валентина Аксак. Белорусский пен-центр супольно союзом белорусских письменников и литературным музеем Максима Богдановича засновал агульную национальную премию имя этого великого поэта. Ее будут узнагороджуваться молодые айчынные литераторы за найлепший дебют. Першие лауреаты премии имя Максима Богдановича будут обвешаны до ягонага 120-годдзя.
Покуль летит стрела.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Спадар Арлоў, адной з істотных прыкметаў еўрапейскай цывілізацыі, пра якую вы любіце паразважаць, была агульнасць для розных дзяржаў адных і тых самых манаршых дынастыяў. Да прыкладу, Габсбургі маглі кіраваць ад Пірэнеяў да Закарпацця, наколькі гэтую схему ўпісваюцца ВКЛ і Рэч Паспаліты двух народаў, пытаецца ў Владзіміра Арлова Яраслаў Лісоўскі, які падпісаўся як беларускі манархіст.
Цудоўна ўпісваюцца, спадар Яраслаў, хоць па-беларуску лепей было б сказаць «устукоўваюцца». Прадстаўнікі нашай дынастыі Ігайлавічу альбо Ігілёнаў, заснаванай Софіяй Гальшанскай, апрача ВКЛ уладарылі ў Польшчы, Чэхіі і в Угорщіні. Апошні з Ігайлавічу, вялікі князь і кароль Загімонт Аўгуст, што памяняў гэты свет на лепшы ў 1572 годзе, не пакінуў сыноў, прынамсі законна народжаных. У Вільні і Кракаве адкрыліся вакансіі. Адным з асноўных прэтэндэнтаў на іх стаў Генрых Валуа, да на шляху рэалізацыі гэтага, як цяпер модна казаць, праекту, узнікла сур'ёзная перашкода. У Рэчы Паспаліты добра ведалі пра падзеі Барталямеўскай ночы, калі парыжскія каталікі перарэзалі больш за 3000 пратэстантаў гугенотаў. Як выявілася, Генрых Валуа, дыпламатычна кажучы, не быў староннім назіральнікам масакры. Гэта выклікла абурэнне пратэстантаў нашай дзяржавы, і дзеля абрання на трон Генрых мусіў падпісаць акт, у якім дакляраваў падтрымліваць у дзяржаве рэлігійны мір. Аднак раман Рэчы Паспалітай з Валуа не здоўжыўся. Праз два гады ў Парыжы памёр Карл IX, в адну з бліжэйшых начэй Генрых скочыў у карету ды загадаў фурману «Гані». Курс, натуральна, быў узяты на Францыю, дзе неўзабаве ўцікач быў каранаваны пад імем Генрыха III. Ад 1587 да 1668 у Рэчы Паспаліты кіравалі прадстаўнікі шведскай дынастыі Вазаў, якія ваявалі са сваякамі, што сядзелі на троне ў Стакгольме. У сувязі з гэтым згадваецца адна забаўная гісторыя ўжо з найноўшых часоў. Гадоў 10-15 таму, пасля старанна праведзенага аднаўлення, забурыўся мур лідскага замку. Сродкаў на рэстаўрацыю адрэстаўраванага не ставала. І тут у нейкай светлай лідскай галаве нарадзілася бліскучая ідэя звярнуцца па дапамогу да караля Швецыі. Маўляў, калі падданыя продку вашай вялікасці некалі разбурылі нам замак, дык ці не хацелі б вы паўдзельнічаць у яго адраджэнні? З адказам на ліст з далёкай загадкавай ліды каралеўская канцелярыя не забавілася. здавалася. Розриваючи дриготкими від хвилювання руками каперту з вензелем його великості Карла VI Густава, лідські керівники уже чули шумацення хребуських кронов. Але, дорогі господари товариші, писали шведи, скарга на нехороший учинок наших прапрадідів уважливо розгледжена. Однак, як показала проверка, ваш замок бурили підданні династії Вазов, а тепер у нас керує династія Бернадотов, що ніякої відказності за діяння Вазов не несе. Квітнійте. Подпис і дата. Особисто у мене кривди на шведів чомусьці, а ні кроплі нема.
Пакуль ляціть страла.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 7 разів 59 хвилин. На закінченні випуску нагадаю основні теми. Сьогодні на посяджені Центру виборкому планується розглядіть заяви з потребуванням скасувати реєстрацію кандидата у президенти Олександра Лукашенка. Віталь Римашевський пропонував перемову поміж кандидатами на президента про супольне діяння. Сьогодні сповняється 119 годов з дня народження Максима Богдановича. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні прийме у Москві удзел у шерогу інтеграційних самітів. На гэтым я, Сергій Навумчык, развітуюся з вами. Нагадаю, наш аўтаадказнік у Мінску 266-39-52. Вы можете нас слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Наступная перадача выйдзе ў эфір о 18-й гадзіне паводле менскага часу.